Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: Jezus gleda naše grde stvari zato, da bi jih ozdravil. Sveti oče pred praznikom svetega Petra in Pavla vse nas prosil, da molimo zanj. Papeževo pismo katoliškim patriarhom Bližnjega vzhoda ob dnevu molitve za mir in posvetitve sveti družini. V zavodu svetega Stanislava je danes potekal 27. Tabor Slovencev po svetu.
Nel Vangelo Gesù si imbatte nelle nostre due situazioni più drammatiche, la morte e la malattia.
Danes v Evangeliju Jezus naleti na dve naši najbolj dramatični situaciji, ki sta smrt in bolezen. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 13. nedeljo med letom.
Da esse libera due persone, una bambina che muore proprio mentre il padre è andato a chiedere aiuto a Gesù.
Iz njiju reši dve osebi, deklico, ki je umirala ravno med tem, ko je oče šel prositi Jezusa za pomoč, in ženo, ki je veliko let krvavela. Jezus pusti, da se ga dotakne naša bolečina in naša smrt, in naredi dve znameni ozdravljenja, da bi nam povedal, da niti bolečina, niti smrt nimata zadnje besede. Pove nam, da smrtju ni konec. On je premagal tega sovražnika, katerega se sami ne moremo rešiti. Osredotočimo se zato v tem obdobju, ko je bolezen še vedno v središču naših kronik, na drugo znamenje, torej na ozdravitev žene. Kajti bolj kot zdravje je bilo ogroženo njeno čutenje, ker je krvavela in glede na mentaliteto tistega časa so jo imeli za nečisto. Bila je torej odrinjena žena. Ni mogla imeti trdnih odnosov, moža, družino in ni mogla imeti normalnih družbenih odnosov, ker je bila nečista. To je bila bolezen, ki jo je napravljala za nečisto. Živela je sama s svojim ranjenim srcem. Katera je najhujša bolezen življenja? Rak? Tuberkuloza? Pandemija? Ne, najhujša bolezen življenja je pomankanje ljubezni, je nemoč ljubiti. In ta uboga žena je bila bolna za krvavitev in posledično za pomankanjem ljubezni, saj se ni mogla družiti z drugimi. In ozdravitev, ki je več vredna, je ozdravitev čutenja. Kako priti do nje? Pomislimo na naše čutenje, čustva. Je bolno ali pa je zdravo? Če je bolno, ga je Jezus sposoben ozdraviti. Zgodovina te žene brez imena. Imenujmo jo tako, žena brez imena, v kateri se lahko vidimo vsi. Nam je za zgled. Besedilo pravi, da je šla skozi veliko zdravljen, a je le porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je poslabšalo. Kolikokrat se tudi mi mečemo za napačnimi zdravljenji, da bi potešili svoje pomankanje ljubezni. Mislimo, da nas bosta usrečila uspeh in denar, toda ljubezni ni moč kupiti, zaston je. Zatekamo se v virtualnost, toda ljubezen je konkretna. Ne sprejemamo se takšne, kot smo in se skrivamo za zunanjim ličilom, toda ljubezen ni vides. Iščemo rešitve pri čarovnikih ter vračih, ter se naenkrat znajdemo brez denarja in brez miru, kakor ta žena. Ona je končno izbrala Jezusa in se urinila v množico, da bi se dotaknila njegovega plašča, Jezusovega plašča. Ta žena išče neposreden, fizičen stik z Jezusom. Predvsem v tem času smo razumeli, kako pomembni so stik in odnosi. Enako je glede Jezusa. Včasih se zadovoljimo s tem, da spolnjujemo kakšno zapoved in ponavljamo molitve, večkrat kot papige, toda Gospod čaka, da ga srečamo, da mu odpremo srce, da se kot ta žena za ozdravitev dotaknemo njegovega plašča. Kajti, ko vstopimo v domačno z Jezusom, je ozdravljeno naše čutenje. Jezus hoče ravno to, saj namreč beremo, da je čeprav obkrožen z množico, gledal naokoli, kdo se ga je dotaknil. In Jezusov pogled, čeprav je veliko ljudi, išče določeno obličje in srce polno vere. Ne gleda na celoto kot mi, temveč na osebo. Ne zaustavi se pred ranami in napakami preteklosti, ampak gre onkraj greha in predsodko. Vsi imamo svojo zgodovino in vsak na skrivnem pozna grde stvari svoje zgodovine. Toda Jezus jih gleda, da bi jih ozdravil. Nam pa je včasih všeč gledati grde stvari drugih. Kolikokrat, ko mi govorimo, zapademo v čenčanje, ko začnemo obrekovati drugega, odirati drugega. Toda, poglejte, kakšno obzorje življenja je to. Ni takšno, kakor Jezusovo. ki vedno gleda tako, da bi nas rešil. Gleda v nas dobro voljo in ne grdo zgodovino, ki jo mi imamo. Jezus gre onkraj grehov, Jezus gre onkraj predsodkov. Ne ustavi se pri navideznem, ampak pride v srce in ozdravi ravno njo, ki so jo vsi zavrgli, njo nečistnico. Z nežnostjo jo imenuje hči. Jezusov stil je bližina, sočutje in nežnost. V njegovi nežnosti je bila hči in hvali njeno vero, ter ji povrne zaupanje v samo sebe. Sestra, brat, ki si tukaj, dopusti, da Jezus pogleda v tvoje srce in ga ozdravi. Tudi jaz moram storiti to, pustiti Jezusu, da pogleda v moje srce ter ga ozdravi. In če si že doživel njegov nežen pogled na sebi, ga posnemaj, stori kakor on. Ozri se naokoli. Videl boš, da osebe, ki živijo ob tebi, se čutijo ranjene in same, potrebujejo to, da se čutijo ljubljene. Napravi korak. Jezus od tebe zahteva pogled, ki se ne bo ustavil na zunanjosti, ampak bo videl srce, ne obsojajoč, ampak sprejemajoč pogled. Jezus zahteva ne obsojajoč, ampak sprejemajoč pogled. Odprimo svoje srce za sprejemanje drugih, kajti samo ljubezen zdravi življenje. Marija, tolažnica žalostnih, naj nam pomaga, da bomo ranjenim v srcu, ki jih srečujemo na svoji poti, prinašali tolažbo in ne bomo obsojali, da ne bomo obsojali osebne in socialne resničnosti drugih. Bog ljubi vse, ne obsojajte, pustite živeti drugim in se skušajte približati jim z ljubeznijo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče prosil vse vernike, da molijo zanj, saj papež potrebuje molitev. Zatem nas je vse povabil, da na današnji dan molitve za mir na Bližnjem vzhodu prosimo Boga za usmiljenje in mir na tem področju. Na koncu je papež pozdravil vse, ki so prišli na trg svetega Petra, ter jim zaželel, da bi obisk grobov svetih Petra in Pavla okrepil ljubezen do Kristusa in do cerkve. Papež Frančišek je ob dnevu molitve za dar miru na Bližnjem vzhodu in posvetitve sveti družini poslal svoje pismo katoliškim patriarhom Bližnjega vzhoda. Prisluhnemo papeževemu apostolskemu pismu. Blaženosti, dragi bratje v Kristusu, z veseljem sem sprejel vaše povabilo, naj se združim z vami v tem posebnem dnevu, ko vsak izmed vas obhaja božansko liturgijo s svojimi verniki, da bi Gospoda prosili za dar miru na Bližnjem vzhodu in ga posvetili sveti družini. Od začetka svojega papeževanja sem se skušal približati vašemu trpljenju. Bodi si tako, da sem najprej postal romar v sveto deželo, potem v Egipt, v Združene arabske emirate in končno pred nekaj meseci v Irak. Bodi si tako, da sem celotno cerkev povabil k molitvi in konkretni solidarnosti s Sirijo, z Libanonom, ki sta tako zelo trpela zaradi vojne in zaradi družbene, politične in gospodarske nestabilnosti. Dobro se spominjam srečanja 7. julija 2018 v Bariju in se vam zahvaljujem, ker z današnjim zbiranjem pripravljate srca za sklic v Vatikanu 1. julija skupaj z vsemi voditelji cerkva v Cedrovi deželi. Sveta družina Jezusa, Marije in Jožefa, za katero ste se odločili, da ji boste posvetili Bližnji vzhod, dobro predstavlja vašo identiteto in vaše poslanstvo. Ona je predvsem varovala skrivnost učlovečenja Božjega Sina. Oblikovala se je okoli Jezusa in zaradi njega. Podarila nam ga je Marija svojim da na angelovo oznanilo v Nazaretu. Sprejel ga je Jožef, ki je tudi v spanju ostal poslušen Božjemu glasu in bil pripravljen izpolniti njegovo voljo, ko se je prebudil. Skrivnost ponižnosti in odpovedi kot v rojstvu Betlehemu, ki so jo spoznali majhni in oddaljeni, ki pa so jo iztregli po življenju tisti, ki so bili bolj navezani na zemeljsko oblast, kot pa da bi se čudili zaradi izpolnjene Božje obljube. Da bi obvarovala besedo, ki je postala meso, sta se Jožef in Marija podala na pot, šla v Egipt. Ponižnosti rojstva v Betlehemu pridružila pomankanje ljudi, ki so prisiljeni emigrirati. Vendar sta na ta način ostala zvesta njuni poklicanosti in sta nezavedno predhajala usodo izključenosti in preganjanja, ki jo bo doživel Jezus, ko bo odrasel, ki pa bo razkrila očeto odgovor na velikonočno jutro. Posvetitev sveti družini prav tako poziva vsakega izmed vas, da kot posameznik in kot skupnosti odkrijete svojo poklicanost biti kristjani na Bližnjem vzhodu, ne samo zahtevo po priznanju vaših pravic kot prvorazredni državljano teh ljubljenih dežel, ampak tudi s tem, da živite svoje poslanstvo varohov in prič prvih apostolskih začetkov. Med svojim potovanjem v Irak sem dvakrat uporabil podobo preproge, ki jo znajo stkati spretne roke mož in žena Bližnjega vzhoda in ustvariti natančno geometrijo in dragocene podobe, ki so sad številnih niti, ki samo skupaj, druga ob drugi postanejo umetnina. Če nasilju, zavisti, delitvam uspe raztrgati samo eno teh niti, je ranjena in pokvarjena celota. V tem trenutku človeški načrti in dogovori zmorejo zelo malo, če ne zaupamo v zdravilno Božjo moč. Ne skušajte se odžejati pri izvirih, ki so zastrupljeni sovraštvom, ampak pustite, naj brazde polje vašega srca namaka rosa duha, kakor so delali veliki svetniki vaših tradicij, koptske, maronitske, melkitske, sirske, armenske, kaldejske in latinske. Koliko civilizacij in gospodstev je nastalo, se razcvetelo in potem propadlo, skupaj z njihovimi občudovanje vrednimi deli in osvojitvami v zemlj, vse je minilo. Od našega očeta Abrahama pa je Božja beseda ostajala svetilka, ki je razsvetljevala in razsvetljuje naše korake. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam, je rekel stari gospod učencem, ko so bili še vedno prestrašeni v dvorani zadnje večerje po veliki noči. Ko se vam zahvaljujem za vaše pričevanje in vaše vztrajanje v veri, vas tudi jaz vabim, da živite preroštvo človeškega bratstva, ki je bilo v središču mojih srečanj v Abu Dhabiju in Najafu, kakor tudi v moji okrožnici vsi smo bratje. V resnici bodite so vaši dežel, dajajte okus družbenemu življenju v želji, da prispevate graditvi skupnega dobrega v skladu s tistimi načeli družbenega nauka cerkve, ki ga je tako potrebno spoznati, kakor je poudarila posinodalna apostolska spodbuda cerkev na Bližnjem vzhodu. In ko ste se želeli spomniti z obhajanjem 130-letnice okrožnice Rerum Novarum, ko iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov vsem, ki sodelujejo pri tem obhajanju in tistim, ki ga bodo spremljali preko medijev, vas prosim, da molite zame. Rim, sveti Janez v Lateranu, 27. juni 2021. Frančišek. V Zavodu svetega Stanislava je v nedeljo 27. junija ob 30. obletnici samostojne Slovenije potekal tabor Slovencev po svetu. Najprej bila v Zavodski cerkvi sveta Maša za Slovence doma in po svetu, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Sledilo je odprtje razstave ob 30. obletnici Slovenije. Zatem je v Zavodski dvorani sledil uvodni pozdrav magistra Uroša Zorna, predsednika Slovenije v svetu. Prisluhnemo temu uvodnemu delu.
Spoštovani, dragi rojaki, prisrčna dobrodošlica vsem na današnjem slavnostnem praznovanju. Še posebej prisrčno pozdravljamo častnega gosta, predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, predsednika prve slovenske vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, gospoda Andreja Finka, ki bodo tudi častni gosti današnje akademije, ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Heleno Jaklič, poslanko gospoda Alenko Jeraj, vse ostale predstavnike politične oblasti in cerkvene dostojanstvenike. Poseben pozdrav naj gre letošnjima skupinama maturantov Rast 49 in Rast 50 in njihovim spremljevalcem, ki jim je letos le uspelo pripotovati v Slovenijo kljub še trajajoči epidemiji COVID. Danes je dan nepopisnega veselja, ko lahko praznujemo že 30. rojstni dan naše samostojne države, o kateri so stoletja sanjali naši predniki. Hitro so minila ta 30 letja. Zrasla je že nova generacija, ki je morda premalo ali preveč površno seznanjena z osamosvojitvenim dogajanjem in se mogoče premalo zaveda veličine tega dogodka. Če se ozrem nazaj, se še živo spominjam, kako so se mi kot otroku vtisnili v spomin tisi dramatični trenutki, ko je po veselju razglasitve samostojnosti udarila kot strela z jasnega vest, da je jugoslovanska armija sprostila ves svoj arzenal, da bi zatrla komaj rojeno kal svobode. Z družino smo takrat živeli v Parizu. Nikoli ne bom pozabil zaskrbljenosti staršev, gorečih molitev v slovenskem domu in po cerkvah v Parizu, kako so starši neprekinjeno poslušali radijske novice, kupovali gore najrazličnejših svetovnih časopisov, da bi sledili poročanju drugih držav o dogajanju v razpadajoči Jugoslaviji, kako smo se zbirali na protestih na slavni ploščadi na Trokaderu, kako iskali podpore in pisali francoskim oblastem in se z njimi srečevali, da bi vendarle podprle slovensko pot v samostojnost. Podobno se je dogajalo po drugih evropskih državah, kjer živijo Slovenci kot tudi povsod drugod po svetu, od Južne Amerike z Argentino na čelu, do Združenih držav Amerike in Kanade, pa tja do Avstralije. Vsako slovensko srce je trepetalo in trpelo z nastajajočo mlado državo, ki je hotela sama krojiti svojo usodo. Vsaj delček teh naporov si lahko ogledate na razstavah Skupaj za Slovenijo v vhodnih atrijih. Danes, ko je naša država stopila v najlepša mladostna leta, se lahko s ponosom oziramo na njene dosežke na najrazličnejših področjih. Ponosno moramo biti že samo na to, da smo kot mali otok sredi pogosto poželjivih pogledov naših sosed ostali trdno na svoji zemlji. Večkrat se sprašujem, kako je mogoče, da se na tako majhnem ozemlju in omejenem številu prebivalcev rodi in se je rojevalo tako veliko število vrhunskih znanstvenikov, raziskovalcev, besednih in likovnih umetnikov, glasbenikov, podjetnikov, športnikov. Ne smemo pozabiti tudi številnih poštenih in vestnih delavcev v najrazličnejših strokah in pa naših čudovitih kmetov, ki skrbijo za naše preživetje in ohranjanje naše rajske pokrajine. Danes je Slovenija razpoznava v svetu in spoštovana članica NATO in Evropske unije. To je prišlo do izraza tudi na Trgu republike, na čudoviti petkovi slavnostni akademiji, ki so se ji udeležili visoki predstavniki sosednjih držav in o Sloveniji spregovorili z najlepšimi besedami. Ko danes žanjemo uspehe, ne smemo pozabiti na vse tiste, ki so z velikim pogumom, neustrašenostjo in predvsem ljubeznijo do domovine orali ledino, čeprav je bila to zanje popolnoma nova izkušnja in preizkušnja. S posebnim sočutjem, dostojanstvom in globoko hvaležnostjo moramo počastiti in ohraniti spomin na padle in ranjene v vojni za Slovenijo in na vse tiste preroške, duhovno široke velike osebnosti v zamejstvu in izseljenstvu, pri katerih je vedno ne samo tlela, ampak gorela misel in ustrajalo upanje in prepričanje, da bo nekoč Slovenija zaživela kot samostojna država. Prav tako dolgujemo hvaležnost vsem rojakom po svetu, ki se kljub upetosti v drugojezične skupnosti ustrajno borijo za ohranjanje slovenskega jezika in kulturne dediščine svojih prednikov. Sloveniji se zahvaljujemo za vso pomoč, ki jo izkazuje Slovencem po svetu in srčno želimo, da bi tudi v prihodnosti ljubeče skrbela za vse svoje otroke, ne glede na njihovo bližino ali oddaljenost. V imenu izseljenskega društva Slovenija v svetu se srčno zahvaljujem današnjim visokim gostom političnega in cerkvenega kroga, posebno predsedniku vlade Janezu Janši, ki je kljub preštevilnim obveznostim sprejel naše vabilo, vsem obiskovalcem pa želim prijetno poslušanje in obilo radostnega praznovanja. Bog te živi, draga domovina Slovenija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.